forseti. Ég var á opnum fundi í ráðhúsinu áðan þar sem verið var að kynna alveg gríðilega flott verkefni sem er verkefni Reykjavíkurborgar sem er stytting vinnuvikunnar. Og á fundinum voru kynnt áhrif þessara tilrauna sem byrjaði árið 2015 á fjölskyldulíf fólks og jafnrétti kynjana. Og nú þegar áhrif tilraunarinnar eru mæld kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Stytting vinnuvikunnar hefur haft þau áhrif að fólki líður betri í vinnunni. Það betri starfsandi, aukin starfsánægi og gleði, betra jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og það hefur dregið úr því að fólk upplifi kulnun, þar að segja andleg og líkamleg streitu einkenni. Það margt hægt minna álag á fólki, tími fólks nýtist betur og það eru færri fjarvistir á vinnutíma. Fólk upplifir bætta líkamlega og andlega heilsu, meiri orku, úthald og meiri tíma. Verðmætur tími til að varða með börnum sínum, fjölskyldu og vinum og til að sinna heimilinu. Einnig hefur komið fram að stytting vinnuvikunar hefur keðjuverkandi áhrif, það að segja fjölskyldur og börn njóta góðs af þessu líka. Skiljanlega, það fátt sem að gleði dóttur mína jafn mikið og þegar ég get sótt hann í skólan, átt innilegt samtal við hann daginn og líðan hennar og elda svo fyrir hann uppáhaldsmatinn hennar. Aukin tími þýðir minni streita og við getum losnað við þessa algengu streitu samskipti sem grafa undan hlátrinum og gleðinni og léttir tilveruna og styrkir sambönd okkar við okkar nánustu. Þessi tími er dýrmætur. Aukin þáttaka okkar í daglegu lífi barnan okkar er dýrmæt fyrir vellíðan barn okkar og heilbrigði þeirra og samfélagsins inn í framtíðina. Kæru kollegar, ég legg til að við lærum af þessari mikilvægu tilraun og þróum hana áfram.
Þá tekur til málsáttur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Þórunn Egilsdóttir.